Ate buwa bazadde bagudde mwecheka ngomwana wabo wa myaka mukaga wafiride mu nkuba mwabadde azanyira ne banne bino bibadde busobola ngo mugombola y'obusimbi emitiyana omwana manya katugaleke mukoka amuzingiza n'amusinza amaanyi n'amukulukusa okutuusa muwala gye basanze omulambo ng'enkuba ekedde abadde muyizi ku Hilton Primary School emitiyana era nga muwala wa Sulaiman Kiberege ne nnyina Adija Namata. Kitegezeddwa nti omwana yafulumya ng'enkuba etonnya ne batandika okuzannyira mu mazzi ne banne abalala nti kyokka ye mukoka n'amukulukusa okumutuusa muwala. Omwogezi wa poliisi Muwamala Yerameka Kigozi agambye nti omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro emitiyana okwekebejjebwa.
Beekebejjeza omubiri gw'omwana ono ne bamala ne baguggyawo ne bagutwala mu ggwanika ly'eddwaliro erya Mityana General Hospital. Kibi nnyo nnyini ddala, naye nga mu byonna tusaba abazadde n'abantu abalina obuvunaanyizibwa ku baana. Mwana ayinza okuba nga tali waka, ayinza okuba nga ali ku ssomero oba mu kitundu ekirala kyonna, tenkuba bw'eba etonnye banne abaana tubakugire okugenda okuzannyira mu nkuba ku lw'obulabe obw'enjawulo obukwatagana n'okuzannyira mu nkuba. Gayinza okuba amataba, liyinza okuba eggulu, guyinza okuba omuzira, guyinza okuba omuti okusiguka olw'embuyaga evudde ku nkuba. Kiyinza okukola ki? Okuba omwana ne kimulumya oba oyawo n'okumutwalira obulamu bwe nga bwe tulabye mu mbeera eno. Abazadde tubasaba embeera eno mukitwale nga nkulu nnyo, okulabula kuno mukutwale nga kukulu nnyo okusobola okuba nga tutangira abaana baffe mu mbeera y'obudde etali nnungi.